Johani xipimisha 15 xinwe.
Ndzi mu byelile timhaka leti, kasi mu fela ku kala mu nga khunguvanyeki. Va ta mu hlongola masinagogeni kunene, xa hata xikhati laha mun'we ni mun'wani loyi a mu dayako a ta nga alakanya leswaku i tirhela nungungulu. Va ta maha leswi hakuva a va tivangi Dadani na mina. Kani leswi ndzi mu byelile timhaka leti, kasi loko xichikela a xikhati xa tona mu ta alakanya leswaku ndzi wa mu byelile. A ndzi mu byelangi tona hi ku sanguleni hi leswi ndzi wa hina n'wina. Makunu ndzi ya ka loyi a ndzi rhumileko, a nga kona ka n'wina a ndzi wutisaka ku nga lo u ya kwihi? Kani leswi a timbilu ta n'wina ti tele hi wusiwana hi kota ya leswi ndzi mu byeleleku byona. A hemba lokoke ndza mu byela byinene ndzi ku byi mu sasekele leswaku ndzi suka, hakuva loko ndzi nga suki a mu yimeli a nga tata ka n'wina. Kani leswi loko ndzi suka ndzi ta mu rhumela ka n'wina. Loko a chikele yena yi ta maha tiko jipima xungetano ni ku wona ni ku lulama ni ku lamula hi ku wona hakuva a va kholwangi ka mina, hi ku lulama hakuva ndzi famba ndzi ya ka Dadani mu nga ta handzi wona, hi ku lamula hakuva a hosana ya le jitiko yi lamulwe. Ndza hahini timhaka tinyingi a ku kanela ka n'wina kani leswi ti nga mu tsandza makunu. Kani leswi loko a chikele loye a nga moya wa zwinene i ta mu rhangela zwineneni zonkhle, hakuva a nga ta wulawula a zwa wutsumbugakwe. Kani leswi ni zwihi leswi a ta nga zwi zwa i ta wulawula ha zwona, ni zwilo leswi byi ta ngata i ta mu tivisa zwona. I ta ndzi dumisa hakuva i ta teka leswi swi nga bya mina a mu bikela zwona, zonkhle leswi a nga nazwo Dadani bya mina, hikwalaho ndzi nga kungalo wa teka leswi swi nga bya mina a mu bikela zwona. Ka ha hi xikhatanyana mu nga handzi woni, hi xikhatanyana kambe mu ta tlhela mu ndzi wona.
Hikwalaho a vapizani van'wani va lowutisana va ku, xini lexi a xi wulaku ka hina a ku ka ha hi xikhatanyana mu nga handzi woni, hi xikhatanyana kambe mu ta tlhela mu ndzi wona, ni ku ndzi ya ka Dadani?
Va ku ngalo,
xini lexi a wulawulaku a ku hi xikhatanyana a hi byi tivi leswi a byi wulaku?
Jesu na a byi tiva leswaku va wa lava ku mu wutisa a ku kabye.
Xana mu wutisana hi leswi ndzi nga wulawula ndzi ku ka ha hi xikhatanyana mu nga handzi woni, hi xikhatanyana kambe mu ta tlhela mu ndzi wona? Hi zwinene ndzi ku ka n'wina mu ta rila mu mahahlomulo kani leswi a tiko ji ta tsaka, mu ta va ni ku xaniseka kani leswi a ku xaniseka ka n'wina ku ta hundzuluswa ku maha ku tsaka. A wasati loko a halun'wa wa xaniseka hakuva xichikele a xikhati xakwe, kani leswi loko a belekile a xin'wanana a nga ha ku alakanyi a ku bayisa hakuva wa tsaka hi leswi ku belekile munhu misaveni. Na n'wina muna ni ku xaniseka makunu, kani leswi ndzi ta mu wona kambe zwona ke timbilu ta n'wina ti ta tsaka, a nga kona loyi a ta nga mu tekela a ku tsaka ka n'wina. Hi lego siku mu nga ta ndzi wutisa nchumu, hi zwinene ndzi ku ka n'wina zonkhle leswi mu ta nga kombela ka Dadani hi vito ga mina i ta mu nyika zwona. Chimaka leswi a mu se nga kombela chumu vitoni ga mina kombelani mu ta nyikiwa, kasi a ku tsaka ka n'wina ku fela kumbelela. Ndzi mu byelile leswi hi mifananiso, xa hata xikhati laha ndzi ta nga kala ndzi nga wulawuli ka n'wina hi mifananiso, kani leswi ndzi ta mu tivisa hi Dadani swi ku dlunya. Hi le ku siku mu ta kombela hi vito ga mina a ndzi wuli ka n'wina ndzi ku ndzi ta mu khongelela ka Dadani, hakuva yena Dadani wutsumbu wa mu rhandza hi leswi mu ndzi rhandzile mu kholwa leswaku ndzi tile hi ka Dadani. Ndzi humele hi ka Dadani ndzi ta misaveni, makunu ndzi ta khela ndzi siya misava ndzi ya ka Dadani.
avapizane vakwe vakungalo.
Wanga dve, makono wawula-wula zvikudzunya, awa hawula-wuli mifananiso. Makono hazvitiva lezvako utiva zvonke. Hazvilaveke ka wena akuva utisiwa hi munhu. Hikota ya lezo akholwa lezvako uhumele ka nungungulu.
Jesu ilo vahlamula aku.
Makholwa makunu ke mangadzwe shahata shikati shichikele ni lezvi. Shakuva muhangalaka munwe ni munwane afamba kaya kako. Munzisi ya nzoche. Kani lezvi anzi nzoche akuva dadani ina mina. Dzimutivisile atimhakaleti lezvaku mufela kuve ni kurula kamina. Muna ni kukarateyeka tikweni. Kani lezvi tiya ni hlana mina ndzi hlulile tiko.